Oentina manao mpiaino amin'ny izao vaovao alina izao ny afatra avy amin'ny fivononam-benin'ny VK eto Madagasikara. Afaka niditra teny amin'ny kianjan'ny 300 ihany ny fikambanan'ny hetsika mero amin'ny 70 androany na tsy nahazo lalana avy amin'ny prefet aza. Niakatra teny amin'ny paky kosa androany ireo olona misa valo voaroroy tamin'ny sokatra sikidro tratra tany Tailande. Andrino Bela Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàny manasanao ampitiavana ary anakatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny afatra avy amin'ny fivononam-benin'ny VK eto Madagasikara no isan'ny tarantsika ny fiarahana amin'ny ity alina ity, ny asan'ny mazava dia ny soa, ny fahitsiana ary ny fahamarinana. Izay moa ny lohatenin'izay afatra avy amin'ny fivononam-benin'ny VK eto Madagasikara ataorianan'ny fivoriana ara-potoana voalohan'izy ireo amin'ity taona ity izay notanterahana tamin'ny herinandro teo. Ankoatran'ny fiainam-piangonana nivoatra amin'izany afatra izany ny momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, ahitana ny tontolo politika sy ny sosialy. Eo amin'ny fiainam-piangonana aloha, ny songadina amin'io afatry ny VK ny fisaorana an'Andriamanitra tamin'ireo fanendrena VK ny CCC tamin'izao fiandohan'ny taona izao. Ny ofetrehan'ny kongresy eokaristy any antsiranana amin'ny volana aogositra sy ny idirantsika amin'ny taonjo bily fahadimy amin'ny 2020 tona natongavan'i Jesosy olombelona tahaka antsika. Momba ny fiainam-pirenena kosa, maro ireo afatra efa nampitaina kanefa mampametra-panontaniana ny vokatry ireny amin'ny fiainam-pirenena. Hoy ny afatra Monseigneur Gabriel Randrianantenaina, vekan'ny diosezin'ny Tsirona-Mandidy sady sekretera jeneralin'ny fivondronam-benin'ny VK eto Madagasikara.
Namokafatra ny vomeran'ny VK misahana ny famarinana sy ny fiadanana justice et paix tamin'ny 24 avril 2020 manadiady sy mikarokevitra ho an'ny fiainan'ny vahoaka amporisinay ny verimberenana mamaky sy mandinika io afatra io. Izay ato amin'ny fivondronam-benin'ny VK koa dia efa nampita ary mbola ampita afatra maro. Apetraka ihany anefa ny fanontaniana hoe inona ny vokatr'ireo afatra nampitaina hatramin'izay, na ho an'ny mpitondra, na ho an'ny vahoaka, indrindra ho an'ny kristianina. Atao ahoana ny amadika ireny afatra ireny ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana marina sy maharitra ny Madagasikara malalantsika? Firy no matsiaro tena fa miantefaminy ny afatra? Tsy ho sasatra izay veka ny teny, tsy ho sasatra izay ny ampatsiasatry adidinay ho amin'ny firenena izany. Ny fahendrean-drazantsika koa dia mampirisika anay araka ny fomba fiteny hoe ny tany misy olobe tsy miady zaza. Milaza miara-mahita izahay raha mbola mamerina indray fa mitombo ireo olona vitsanisa miondana vola sy arena tsy fantam-piaviany. Mitombo toy izany koa ireo maro anisa milentika hatrany ao anatin'ny fahantrana lalina. Mitombo koa ny fidangan'ny vidim-piainana. Mbola maro ireo faritra anjakany tsy fandriam-pahalemana miapotika hatrany ary tsy misy fanamboarana ireo lalam-pirenena maro. Mitohy ny fanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena, na ny fitrandrahana zany na ny fanondranana. Tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fifampiainoana. Baranany ny famokarana sy fivarotana ary fidorohana zava-mahadomelina. Ny olan'ny jirama moa dia toarakaraka ireo fitaraina nataon'ny vahoaka sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ny voamaika mampitsoka azy.
Na itsy ankoatr'izay ny fivondronam-benin'ny VK nilaza amin'io afatra io fa isan'ny antony voalohany mampandra ny Madagasikara ny resaka kolikoly mitohy izay afatra izay.
Amafisinay hatrany ary fa ny kolikoly no anisan'ny antony voalohany mampahantra ny Madagasikara. Mihamahazo vahana hatrany anefa ity aretina ity ataontsika. Manomboka any amin'ny ambaratonga mpitondrana akaiky ny vahoaka indrindra izany ary tonga hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Matetika ny misy olona ambony sy mpanambola tsy azo ivalozana mibaiko azy ireny. Saika ny seham-piainana rehetra mihitsy no tafiditry ny kolikoly sy gajainy mafy eny fa na dia ao amin'ny eglizy aza. Najory daholo ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Asa nefa na natao an'iza izany? To tsy misy zavatra vita raha tsy mandalo kolikoly natsolotra. Tako natanteraka ny lalàna eo anatrehany to lasa rafim-piaramonina ifampitondrana eto amintsika aza ny kolikoly. Ary reto hitsipaka sy anohitran'izany dia hiara-mitsindry ny fampitahorana, ny fisamborana, ny famoronana antony anenjehana azy, atahorana ho tonga hatramin'ny fifofoana ny ainy mihitsy aza. Mampiraviravy tanana ny tsara sitrapo izany. Vokatr'izany dia mahazo vahana ny tsy fanarahan-dalàna nefa dradraina no hoe tany tan-dalàna. Sakana iray lehibe ny fampandrosoana koa ny tsy fampiarana ny fitsinjara-pahefana tena izy. Mivangongany ny fohibe ny fakana finiavana sy ny fametrahana ny tetikasa sy ny laminasa hany ka manjarym-piandro baiky sy fandaminana fotsiny ny any fotiny. Izany no anisany niteraka ny toetsaina miandrandra fitondrahana mandrakariva na diadidy tokony ho vitany ny any an-toerana azy. ny fifampianoana rahateo moa tsy misy na dia zavatra marina sy masoa no ambaran'izay miteny, indrindra raha voasokajo mpanohitra na tsy mitovy hevitra mpitondra izy ireo. Tsy ahasoany firenena mihitsy ny fifampiheverana ho fahavalo.
Toy izao indray ny votoatin'ny afatra momba ny fanajanany zoa mankasiny olombelona.
Everinay fa fotoana koa izao hanazavana ny hevitry ny eglisy katolika momba ny toejavatra anankiroa izay nampametra mpanontaniana ny maro hatramin'izao, dia ny lalàna momba ny famosirana ireo mpanolana sy ny fampirisinina ny fandrindram-piterahana eto amintsika. Momba ny lalàna manasa azy ireo nanao fanolanana amin'ny alalan'ny famosirana, ekena fa heloka bevava ny fanolanana na ny fanararaotana amin'ny endriny hafa, ary manameloka tanteraka an'izany ny eglisy. Miompompo sy mankahery ireo niaran'ny fanolanana ary mitaky ny fiahiana manokana an'ireo voaolana. Raha ny lalàna efa nisa nefa no nampiarina radrariny sy itovizan'ny rehetra ka nanasaziana ireo nanao eloko, dia tsy ho tonga amin'nyity lalàna hafahafa ity isika. Tena vaaolana ahafoana ny fanolanana ve izany? Na ny fampianaran'ny eglizy, na ny fanambarana ny zon'olombelona, na ny lalàna misy eto Madagasikara dia miray feo manambara fa mifanohitra amin'ny asina maha-olona ny fampijaliana ampiasana herisetra. Masina ny vatan'olombelona amin'ny mahasatanan'Andriamanitra azy, ary efa navotan'i Kristy ka tsy misy manam-pahefana aminy na dia ny lalàna azy. Ny olombelona manao ny lalàna manao itoina ny vatan'olombelona dia teaka ny toetran'Andriamanitra. Ny olona miambo aka ny toetran'Andriamanitra nefa hoy ny Papa François dia manjary loza amin'ny tatao an'ny tenany ihany, ary indrindra ho an'ny firenena. Tiana asiana resaka koa ny fandrinam-piterahana izay ataon'ny fitondram-panjakana fandaharan'asa sy lahara-pahamehana mihitsy aza ankehitriny. Safidy sitrapon'ny mpivady malalaka tsara ny manapa-kevitra hiteraka, ary andraikiny ny zaza ateraka izany safidy sitrapo izany. Ny fandrindram-piterahana ara-boajanahary ny mifanaraka amin'ny fampianaran'ny eglisy katolika satria manaja ny asina maha-olona, ampirisin'ny eglizy ny fampiofanana sy fanabiazana momba azy io. Mampieritreritra ilay tenin'ny Papa François hoe reo teo hanatsotsotra zavatra dia manilika ny andraikitra any amin'ny mahantra noho izy ireo maro anaka, ary mba hamahana ny olana dia anesorana taovany vatany vehivavy any amin'ny firenena mahantra. Tony mahantra mandrakariva ny diso. Ny zava-misy anefa dia ny vitsanisa amin'ireo mpanankarena eto amin'izao tontolo izao no mandoto ny tontolo iainana raha mitany ny atsasaky ny mponin'ny tany izay mahantra, ary mifantotoana isaky ny mponina any amin'ny firenena manankatao dia mihoatra lavitra ny an'ny firenena mahantra.
Hiatrika fifidianana afaka andro vitsivitsy moa isika eto Madagasikara ka nambara ny afatra ihany koa fa ankalalana no tokony hiatrehana izany.
Fototra iorenan'ny fiandrianam-pirenena ny fanehon'ny vahoaka ny safidiny amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato. Ny fanarahan'ny rehetra ny lalàna no miantoka ny fifidianana ametraka fanjakana azo itokisana. Aoka ho mendrika itokisana ianareo mpilatsaka fidiana amin'ny tsy fivadiana amin'ny teny natao. Toy izany koa ny fahalalàna izay tena maika ho an'ny vahoaka araka ny voalaza teo aloha. Mila mahay manao fifaninanana madio sy mihaja ireo mpilatsaka fidiana fa tsy ifampitondra toy ny mpifahavalo, ary ny fidy dia ho mailo hatrany fa tsy ho latsaka amin'ny velapandrika isan-karazany toy ny tolotolotra avy amin'ireo mpilatsaka hofidiana. Olona iaro azo no ilain'ny vahoaka ao anatin'izao asa hotam-piainana mangeja azy izao. Antenaina fa ao anatin'ny fifanajana sy filaminana no anatanterahan'ny vahoaka ny fifidianana sy andraisany ny vokany. Feny ny fanabeazana sy ny fiofanana ny tsy maintsy hamafisina manomboka any amin'ny fianakaviana ka hatrany amin'ny andraikitra sahanina. Tsy mitsahatra izahay misarika ny saina amin'ny tokony hijerena akaiky ny fanabeazana sy ny fampianarana. Mamaly an'izany ve ny fandaharam-pianarana sy ny mpandraran'ny fanabeazana ary ny fotodrafitrasa eto ampamaranana? Dia tsy hainay ny tsisy saotra sy ankahery ireo tsara sitrapo manao ny adidiny amin'ny kitsipo hatrany na dia hiaretany ny mafy aza izany. Mitondra mbavaka ny fianakaviana tsirairay sy ny tanindrazantsika ary izao tontolo izao mangetaheta fiadanana sy famindram-po. Ny fankalazana ny fidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstoly amin'ny patekôteny ankaherentsika trano sy androtsaka ny tsodranon'andriamanitra amintsika no nyvavaka ataony masina maripanjaka vavan'ny madagasikara sy masindra jôzefa ary reo olomasina sy olotsambatry ny tanintsika.
Evadika vaovao hafa indray sika mijoro hatrany ireo mpikambana amin'ny hetsika mey 2070 satria tsy mbola tanteraka hatramin'izao ireo fitakinana tao tamin'ny 2050 taona lasa isan'ny nambaran'ireo fampianatra nandray anjara tamin'ny tolon'ny 300 mey taona 2077 sy arivo izany androany teny Analakely. Tsy nafaly azy ireo nisy fahazahoana lalana metrika fihezam-boninkazo teny amin'ny kianjan'ny 300 mey androany ho fahatsiarovana an'ireo namany maty nandritra ny tolona. Nanaraka ny dingana fangatahana rehetra fanao nisan'ny taona izy ireo saingy tsy nahazo valy mahafa-po na izany aza tafiditra teo anoloan'ny lapan'ny tanàna ihany reto mpianatra avy amin'ny hetsika me 2070 reto. Mazava ny hetsika natao dia ny fahatsiarovana kanefa tsy ara-dalàna nisy fanomezan-dalana izay nambaran'izy ireo hoendrika sakatsakana fanazavana.
Tsika malagasy dia tsy manaja ny tantara ary tsy manaja ny vahoaka satria sakanana ve ny vahoaka metraka fahatsiarovana ho an'ireo namony aindry mampalahelo zany ary asa zay faranyity fireneny ity raha ohatra ka ny 2070 me 72 no sakanana efa tsy fantatra intsony hoe inona ny zavatra hitranga.
Efa raha lefanentany amin'ny prefektura sy nretanaraka ny retrarehetra zay sa ohatra nyfatoana isataona isataona zay mahazo autorisation fa tamin'ity zay dia mampalahelo
zay nga tsy taona olona irotaka na anao zavatra fa mametraka vonikazo fotsiny fahatserovana ireo mpianatra efapolo mahery eo maty ny firina teto amin'ity toerana ity zay ihany nataonay
mifoazary taranako.
Dingana lehibe ny andohan'ny tolombavahoaka taty aoriana ny hetsiky ny mpianatra 2070 sy arivo ny mpitondra tenin'izy ireo mampanahy nefa ny hoavin'ny Madagasikara raha tarafina amin'ny olana misy ankehitriny hoy Andriantsoa Mamisoa Irina.
Mila ezaka lehibe de lehibe mihitsy ny mpitondra ho an'ny fampianarana satria miabato ilay malagasy a dia mibanankaraka le fiteny tanora ny arenantsika dia verytsika ka sosanatry ny vava ho a ho lasa ho apetraka any amin'ny reserve naturel ohatra n'ireo indien d'amerika ny malagasy sisa tavela eto fa ho lanyny vahiny a ny zavatra rehetra ary iza moa akehitriny izao re olonlô no tsy miaina ao anatin'ny tsy fandriam-palemana ka lasa mandeha miazakazaka tenyreny vohatra mivarotra ny enta amin'ny sinoa sy ny karana sy ny egyptianna sy ny vahiny rehetra manome vahana an'ireo vahiny zany ny malagasy a fa tsy mahasamy mamboly tsony any amin'ny taorana misy azy any satria maninona tsy mandry fahalemana ny fahefamividy koa miambany dia aleo mandeha mampiasa vola kely telo alina mivarotra ny rano mba hazahoana tombony telo arivo toy izay hiandro volo angalarin'ny olona ry be dia be zany zavatra tsy mety a nefa ny manan-kihana lava koa manahirana fa mangatakitsika mba atsiaro tena daholo ny tsirairay tsy hivarotra ny feon'ny feritreretany na iza satria mbola samy ho adinina daholo rehefa miala ety.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny politika izay resahana mahakasika ny fifidianana tsy miendrika ny vahoaka malagasy intsony ny fahantrahana iainany amin'izao isan'izany ny olana noho ny fahatapahan'ny ijiro sy ny rano ny tsifisiany fandriam-pahalemana ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny sisa ireo no nahatonga an'Andriamatoa Raolonarivo sy olona valina Paolo nirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka eny anivon'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra efa miomana sady amin'ny famolavolana tolo-dalàna hoentina eny amin'ny antenimiram-pirenena moa ity kandida ity ankehitriny volavolan-dalàna izay ambarany fa iompana amin'ny fijerena ny sosialim-bahoaka toy ny resaka karama sy ny fisotrondronono arantsika ny fanazavany.
Efa manandrana manoratra tolo-dalàna sy alàna amin'ny tsifisian'ny trano tsy mendoka ny malagasy ny matory amoron-dalana na tunel lasa tezay ny pera pedro sy ny akany rehetra fa tokony hipetraka amin'ny trano ireo efa mety ilay trano mora fa tsy mora amin'ny vahoaka sahirana io fa mbola miliarany tetibidiny fa maninona raha manao trano moromorona mitovy asolon'ireo trano sache trano hazo trano bola zay fa simba de simba tokoa eny amin'ny faritra marobe to Madagasikara de mba aho vidina amin'ny vidiny mora isambolana na ray alina de zany koa ve de tsy hoitan'olona marobe ho iaho ny zavatra mila renina fa ny lalàna lany daty ny lalàna tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy ny lalàna mampijaly olo leto ny adivatsika fa tsy olombelona de to resume androany de mitolona zahay io hanongana ny fahantrana hanongana ny le fandravana ny tanyny malagasy hanongana ny tsifisian'ny rano sy ny jiro hanongana ny hanoanana hanongana ny zavatra rehetra tsy manjary tsy fananatrano eto Madagasikara zay ny te resumenay.
Resaka mandidina ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina indray sika, tsy maintsy ampidirina mponjavonjy maika avokoa ireo rehetra voatazona tamin'ilay famoahana tsokosokosokatra sy gidro atratra tany Thailande. Misy 800 hatramin'izao ireo lefa voasambotra tamin'indra raha iny, ary mbola nisy olona iray hafa tany Majanga androany maraina no tratehaka. Nampakarina teny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolina ny paka androany moa nivalo tamin'ireo olona voasambotra ka teratany vahiny ny enina amin'ireo. Mitohy ny fanadihadiana sy ny fikaroana ireo rehetra tafiditra tamin'iny fandrarana tsokosoko iny. Namafisy ny tale jeneraly ny fahatserana malagasy sy lainkanina zafanina fa tsy nivoaka tamin'ny serana mpiaramanidina sy ny serana tsambo ireo arena avy eto Madagasikara ireo. Mamitina ny fomba namoahana azy ireo ity tompona andraikitra ity.
Ny fomba zany hoe ny mode opératoire koa nivoaka rehefa vita ny enquête ary zay moa efa nitenena tamin'ny voalohany iny hoe tany amin'ny atsimon'ny nosy, tany amin'ny be de salary, tany nanaovan'izy ireo ny opération, zany hoe nidina nitondra vedette, nidina avy any atao hoe any amin'ny ambonimbony kelyny Majunga iny, de nidina tany amin'ny be de salary any atsimon'ny nosy iny, de any akaikaiky ny Morombe any satria tany nakanjo ireo ny bureau public araky ny enquête zay vita dia sambo zay stationné au large zay no naka an'ireo bibreo, zany hoe misy kano zany a itondran'zareo an'ireo zava-mananainareo a de naterina tany anaty sambo au large zany. Ireo olona reo a dia misy teratany avy any Myanmar, Birmanie, Birmanie, misy olona avy any Birmanie, teratany birmaniana ray no tena nitarika ny réseau teto mifandray a amina teratany avy any Thailande anakiroa, zay no chef de réseau teto. De misy ireo complice, misy malagasy anakifito ny complice, misy teratany indianina koa ny ray a, ary misy olona mbola tadiavina anatin'ny izy, misy olona koa mbola tadiavina any atsimo any a zay mbola anatin'ny dossier.
Fa miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny famahana ny olana ara-sosialin'ny mponina ao Toliara manoloana ny fahantrana lalina mahazo azy ireo ny mpandrindra ny fikambanana Toliara mijoro Jeannot Robert Val. Ambony loatra ny tany fahantranany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny, isan'izany ny ao atsimo andrefa naraka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena ka itodiana amin'izay ny hoavin'ny taranaka faramandimby. Tokony atao laharam-pahamehana ho ifanadihadiana io ny fampiasam-bola ho an'ny maha-olona sy ny fahazahoan'ny olona tsy ankanavaka asa ho azy pakiady ahafahana manapaka ny rojon'ny fahantrana mianjady amin'ny mponina ao amin'ny faritra atsimo andrefana ary miombikevitra amin'izany andriamatoa Jeannot Robert Val. Tsy tokony ho lany andro ny fanjakana hoy hatrany ity mpandrindra ny fikambanana Toliara-mijoro amin'ny fandraisana andraikitra raontsika ny fanazavany.
Ratsy de ratsy aloha ny resaka ekonomika, ny sosialim-bahoaka koa tsy misy, fa de tena efa mitrosa telo andro zao ny gasy hanina androany zay ho tsosa après trois jours, satria nitrosa taloha fa mivongogo fa tsy hita hevitsy mihitsy. Ry zareo amin'ny banky mondiale moa iasa iza na hita fa hoe Toliara hoe 81% ny taux de pauvreté, karazana hasahala amiregny zany hatao kory handahany igny, izy aza manao 81% fa zahay ambany aloka aty raha misy olona zato zany zara raha misy roa mba afaka mividy vary androany, siramamy moa va ty tsy azo vidina. De ahoana hilazanako hoe mandeha ny société mbahoaka? Tsy misy aloha, tsy misy filaminany hitsy ny société mbahoaka, tena tsy misy. Zay mahatonga le toetsaina ratsy mihabetsaka amintsiketo. Laha amiko zao samirery avelao le bazy io aloha ho jerentsika ny asany, tokony tsy hasiana iny minity na iny segondy hanokafana ny bazy aminay antsany nefa tsy problema nay io na mivoa na tsy mivoa, fa ny alahelonay ny zanakay no manahirana anay itadiavana azy ivoha. Mampalahelo le fahantsany tanora etiko mba tokony hivoha io mba samy handeha hiasany abiaby le somerentinara.
Vaovao manodidina ny toetrandro, misy tankorondrahona amin'ny toetra ho avaratra atsinanan'i Madagasikara. Tany amin'ny 175 kilometatra avaratra atsinanana antsirana no nisy ny foibeny androany tamin'ny ray tolakandro. Tsy mbola hita sotra mazava tsara ny foibeny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny meteo malagasy. Vinavinaina ikisaka mian-dalana ianavaratra andrefana ity tankorondrahona ity no nitosiky ny varatra aza zay tombanana azo vahana manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Tomombana kokoa noho izany ny tontolo ivoarany ka mety tombo hery sy ho lasa andro rasina rivotoza izy amin'ny faran'ny herinandro. Tsy ahina anambana mivantana Madagasikara nefa ity tangorondrahona ity ambany herintsika isin'ny rotsakorana betsaka any amin'ny tapany avaratra atsinanana noho ny fisin'ny tangorondrahona io. Tsy misy noho izany ny filazana loza momba ny rivotoza eto Madagasikara, na izany aza manara-maso hatrany ny fivoaran'izao tranga izao ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rampiso amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana mpahalala fampilalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco.